Ons het baie vir die konferensie gebid. En die ding wat die Here die meeste op ons harte geplaas het, is laat ons so bid dat geen mens enige eer daarso kry nie. Ons het die vorige jare 'n bietjie ervaar dat daar bietjie die mense 'n bietjie van God se eer weggevat het. En hierdie jaar het ek verstaan, ek was nie self daar nie, maar ek verstaan dat was 'n groot verandering, die God is verheerlik deur wat daar gebeur het. Nou ja, die ding waar ek vanmorgen moet praat is nie 'n maklike ding nie. En ek wil vir julle vra dat julle sal, my hart sal hoor. Ek wil nie vir enige iemand gekondemneer laat voel vanmorgen oor die woord wat ek ervaar wat God met ons wil deel nie. Maar ek wil vir u sê dat daar is 'n dwaallering wat 160 plus jare terug, dalk vroeër, maar dit het baie intens geword die laaste 160 jaar in die kerk ingekom het. En dit is die gees van humanisme. Die gees van humanisme. Nou die gees van humanisme sê dat alles wat God hier op die aarde kom doen het, het hy vir die mens kom doen. Is vir ons wat God het kom doen het, dit was vir die, so dat die mens daardeur bevoordeel kon word, en dat die mens se geluk en se vreugde is, was God se nommer 1 ding wat hy kom doen het hier. En die van ons wat die woord van God bestudeer sal verstaan, dat dit 'n leen van die hel is. Dit is precies dieselfde type van leen wat die duivel vir homself vertel het, toe hy nog Lucifer was. Hy was veronderstel om al die lofprysing en die aanbidding en die vereering wat na God toe moes gaan, het hy bymekaar gemaak en hy moes dit aan God gaan presenteer het. Dit was sy funksie op in voordat hy geval het, voordat hy sy die trots en daai om oorgeneem het en hy besluit het, maar hy wou graag gelyk met God wees. En dit is dan ook die leen wat hy vir Eva vertel, toe hy vir Eva sê dat God weerhou iets van julle. Dit kom julle toe. Daarom het julle reg om hy vrug te gaan eet, wat God gesê het, wat hulle nie mag eet nie. En daai selfde leen het voortgegaan, en is besig nou om in sy, om die sy vrug is nou al duideliker in die kerk. En hierdie gedagte het by my, of die begeerte van God, laat ons self die vraag sal vra of ons op die regte pad is, elk ene van ons individueel, en dit is dan nou ook vanmorgen, en ek het ongelukkig nie skyfies om vir julle te wys nie, want my scriptwriter is in Israel. Daniel doen gewoonlik my goed vir my, en sy is nie daar nie, en die ander manne is te besig, so ek het nie vanmorgen iets vir julle nie, en ek wil ook vir julle sê, daar is 'n ander ding wat in die kerk ingekom het, en dit is hierdie ding dat mense begin slap raak om hulle Bybel saam te bring kerk toe, want dit word alles vir hulle hier voor op die skerm gesit. Dis alles 'n slapheid wat besig is om in te tree volgens my beskeie mening. En ek sou graag wil hê dat ons eerder weer ons swaarde saam met ons dra, soos ons in die ou dae gedoen het. Maar ek het hierso 'n vertaling wat ek gemaak het van 'n visioen wat toe die visioen gedeel is met ons die aand, dit is omtrent so 'n maand of 6 weke gelede, is die kerk opgeroep om 'n naweek van vas en gebed voor God te doen, en ons weet die woord sê, in Engels, when my people humble themselves and pray and seek my face, en die belangrikste gedeelte is, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. En dit is wat ons daai naweek gedoen het. Ons het van die donderdag aand af tot die sonoggend het ons gevas, en ons het die vrydag aand hier by mekaar gekom, en daar was intense gebed hierso, en daar was ook die teenwoordigheid van God was werklik vaardig hierso, en daar was heel wat mense wat gedeel het wat die Here vir hulle gewys het, maar daar was hierdie een visioen wat uitgestaan het vir my, en ek gaan dit vir julle lees, ek het dit nou vertaal, en dit mag wees dat daar miskien iets hier en daar verlore gegaan het. Daar is gesê dat die visioen was oor 'n reuse groot vervoerband, 'n konveye belt wat in 'n vallei afbeweeg tussen twee heuwels, steil heuwels aan elke kant met 'n plateau aan die bokant. En op hierdie konveye belt vervoerband was vol mense. Die vervoerband was gelaai met mense en beweeg stadig maar seker na diep afgrond waar die mense soos 'n waterval oorgegooi word. So almal wat op hierdie konveyerbelt beweeg aan die einde van hierdie konveyerbelt wat ver af in die vallei was, was daar 'n reuse afgrond en die mense het oor daai afgrond geval van die konveyerbelt af. Die mense op hierdie vervoerband het geen idee dat hulle vorentoe oor 'n afgrond gaan val nie. Die afgrond is die hel. Die vervoerband was 'n voorstelling van tyd. Verder lyk dit of al die mense op die vervoerband spesiale brille op het. En terwyl ons van brille praat, het ek gou myne opsit. Solank hulle die brille op het, kan hulle die waarheid van die gevaar waarin hulle verkeer kon hulle sien nie. Die brille het ook in beeld na hulle toe uitgestraal na die binnenkant. Dit is in hierdie fancy type brille, ek weet nie of julle al gesien het, jy kry nou die goed wat jy opsit en dan kan jy 'n beeld sien wat na jou geprojekteer word, na jou oë geprojekteer word. Hulle kon die gevaar nie sien nie. En die brille het na hulle alleen uitgestraal. Hulle dink dat alles wel is met hulle. Met ander woorde, deur middel van die brille het hulle leuns ontvang wat hulle geglo het. Aan weerskante van die vervoerband teen die heuwel was ook mense. Hulle was Christene wat probeer het om die mense op die band se aandag te probeer kry om en hulle bewus te maak van die verskriklike gevaar waarin hulle verkeer het. Elke keer wanneer 'n Christen iemand op die vervoerband se aandag gekry het, het 'n skerp lig op sy bril geskyn en vir 'n oomblik het die verlore gaandes die waarheid van hulle omstandighede kon hulle raak sien. Dit was asof hulle 'n vlugtige blik kon sien van waarheen hulle werklik op pad was. Die Christene het mense van die vervoerband probeer aftrek en hulle teen die heuwel na die plateau probeer opneem. Hoe breër hulle hoor die mense wat hulle wel so ver kon kry om van die band af te kom, hoor hulle teen die heuwel opbeweeg, hoe duideliker kon hulle sien waarheen hulle op pad was indien hulle op daai vervoerband sou bly. En die waarheid, op die plateau was Jesus en Jesus was 'n helder lig. Die waarheid het van hom gekom uit hierdie lig uit. Sodra die lig wat ook die waarheid was gekom het in 'n persoon se lewe, het hulle die waarheid omtrent hulle omstandighede raak gesien. Nog 'n uitstaande aspek van die vervoerband was dat dit vol Christene was. En dit het voorgekom asof wanneer die Christene op die heuwel na die wat op die vervoerband is geroep het om vir hulle te waarsku teen die verskriklike gevaar wat vir hulle wag, indien hulle op die vervoerband sou bly, het hulle vir hulle vriendelik teruggewaai. Hulle gedog hulle word gegroet. Hulle gedink hulle word net gegroet. Die Christene op die vervoerband het geglo hulle is op pad hemel toe. En hulle was mislei deur 'n leuen. Hulle het dus geen poging aangewend om van die vervoerband af te klim nie. En wou ook nie afgehelp word nie. Die visioen is dus van 'n groot groep mense, by verre die meerderheid op aarde, beide mense wat hulle self Christene noem en nie Christene, wat onbewus is dat hulle op pad na die hel is, die ewige verderf. Is en dat die Christene wat op die kant van die heuwel staan, kan hulle nie oortuig nie. Al wat hulle kan doen, is om die lig van die woord, van die waarheid, op hulle te skyn, sodat die duisternis kon vlug. Die waarheid in liefde is die lig. Dit is al wat die blindheid vir die waarheid kan verdryf. Ons moet nie veroordeel nie Want dit gaan die verlore mens nie oortuig om van die vervoerband na die hel toe af te klim nie en teen die hewel op te beweeg nie. Ons mag nie halwe waarhede versprei omdat ons bang is vir verwerping nie. Dit was 'n waarskuwing wat saamgegaan het met hierdie visioen. Toe ek dit hoor die aand, toe was my hart ontsteld, want dit is iets wat die Here al geruime tyd terug onder my aandag gebring het en ek het regtig nie geweet wat gaan 'n mens daaromtrent doen nie, want 'n mens sien daar is so groot groep mense wat hulle self Christene, jy weet, ons land 21 jaar gelede toe ons voor ons onafhanklik geword het, toe die Verenigde Nasies hierso was, UNTAC, die van julle wat nog kan onthou, het hulle bevind dat Namibia is the most Christianized nation on the planet. 98% van die inwoners van Namibia het destyds gesê hulle is Christene. En as jy nou die statistieke kyk vandag, dan sal jy sien dat nie eers 3% van die landse bevolking gaan kerk toe nie. En dan praat ek nie van elke week kerk toe nie, ek neem hoegenaamd kerk toe. Hier in Swakopmund gaan nie eers 3% kerk toe nie. En almal sê hulle is Christene. Wat sê dit vir ons? Kom ons sê wat sê Jesus. Hier in Matteus 7 vers 13. Hy sê so, gaan in deur die nou poort. Want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. En daar's min wat dit vind. Ek wil vir julle sê daar's 'n leuen wat versprei is. Wat sê jy's okay, al wat jy moet doen, jy moet maar net vorentoe kom en dan moet jy gebedjie kom bid. En die ander moet hulle oortoel, want jy skaam, jy wil dit nie wys nie. As jy besig is om te verdrink, dan het jy niks om oor skaam te wees nie. Jy gaan alles in die stryd werp om nie te versuip nie. Nou, hoekom moet jy dan nou almal hulle oortoel terwyl jy vorentoe kom om gered te word? Dis belaglik. Waar kom dit vandaan? Here Jesus sê hierson vers 21, nie elkeen wat vir my Here, Here sê, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, ons het ons dan nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf en in u naam baie kragte gedoen nie. Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Daai ken waarvan Jesus hierop praat, in die oorspronklike taal, beteken, julle het nooit met my intimiteit gehad nie. Dis dieselfde soort ken wat 'n man en vrou het, wat getroud is, as hulle by mekaar, in hulle huweliksbed by mekaar kom. Dis 'n intimiteit. Intimiteit met God, intimiteit met Jesus. En wat sê hy so? Hy noem hierdie ongeregtigheid werk, hy noem het wetteloos. Jy bewerk wetteloosheid. In die Engels sê dat you practice lawlessness. Een boek wat my vrou nou onlangs vir my voorgeskryf het, sy skryf my boeken voor. Ek glo God dit vir haar om vir my voor te skryf. En die boek se naam is hy lees of voor Every Man's Battle. Nou ek wil vir julle manne sê, as jy mans genoeg is, sal jy die boek gaan probeer in die hande kry, en jy sal hom lees, en jy sal toepas wat die boek vir jou sê. Want ons dink ons is manne en ons is nie. En ek praat met myself, asseblief, ek sê vir julle vanmôre, ek mag wees dat ek hard klink, en klink asof ek my hele raas, die Here raas met my. Hy praat vanmôre met hierdie ou wat hierso staan. Want daai battles wat daai ou daarvan praat, is my battles. Battles van die oë. Dwalende oë. Van die gedagtes. Daai wat jy oorspel
pleeg deur te kyk en deur te dink. En die Here sê as jy oorspel pleeg gaan jy hel toe. Dis 'n leuen wat vir jou sê everybody does it. Almal kyk pornografie. Of in die skool sê hulle almal het seks met hulle boyfriends en met hulle girlfriends. Almal doen dit. Ek sê, "Well, guess who's around you? Is jy op 'n smal paadjie waar daar min is of is jy op 'n breë pad waar daar baie is? Make your choice." Die vraag is vanmôre, watter pad is ons? Is ons op die regte pad? Daar's net twee paaie mense. Daar's net 'n smal pad en 'n breë pad. And by the way, die smal pad is 'n steil bult hier teen die heuwel op. En die breë pad hoef jy nie eens te stap nie. Dis 'n konveierbelt. Jy hoef net daar sit. Jesus se eerste woorde was: "Bekeer julle." Dis 'n funksie wat jy moet verrig. Ons ken almal die verhaal van die ryk jong man wat na Jesus toe aangehardloop gekom het en op sy knieë voor hom neergeval het. Daar volgens Markus 10 vers 17. In die vraag wat hy gevra het, hy sê: "Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" Ons ken die verhaal. Toe Jesus hom sê as jy die gebooie nakom, eer jou vader en jou moeder, eerste gebod. By the way, as jy daai gebod nie nakom nie, dan is jy 'n kandidaat vir lawlessness. Dis waar hierdie lawlessness inkom in die huis, is by daai van nie eer en gee nie. Dis hoekom dit in die skole lyk vandag soos dit lyk. Want die lawlessness word al daar in die huis gekweek. That's another story. Wil jy daarop ingaan nie? Die vraag, die antwoord is hier in vers 21. Nadat jy al jou goed verkoop het en weggegee het, dan het jy die volgende om te doen. Dis die antwoord op die vraag. Neem die kruis op en volg my. Daar is 'n wandel om te doen. Daar's 'n stap om te stap. Daar's 'n pad wat moet geloop word. Dis nie stil sit op 'n konveierbelt nie. Dis 'n pad. Is jy op die regte pad? Vra die Here vir my. Ek kan vir u sê, daar's hierdie humanistiese kerke en ek was in 'n paar van hulle. Ek het ook hierdie storie van humanisme wat die prosperity teaching is, het ek gevolg want dit het vir my gewerk. Ek het geld gemaak met die prosperity teaching. Dit gaan oor my en God. Jesus het vir my aarde toe gekom om vir my die lewe in oorvloed te gee. Dis 'n leuen. Jesus het aarde toe gekom sodat ek gered kan word, sodat ek 'n kind van God kan word, sodat my lewe God kan verheerlik. Dis die funksie waarvoor Jesus gekom het. Hy het gekom om sy Vader te kom verheerlik, nie vir ons nie. Die enigste rede hoekom hy aarde toe gekom het om vir ons te kom red, is sodat ons God 'n lewe van verheerliking kan lei op aarde. As ons dit nie doen nie, dan verloor ons die hele punt. Want dan lewe ons vir ons. Dan het God, dan het Jesus, die seun van God, is hier op aarde doodgemartel. Vir my. Dis nie vir my nie. Dis vir sy Vader. Hy het dit gedoen sodat sy Vader verheerlik kan word deur die wat in hom sal glo en sal doen wat hy gesê het hulle moet doen. En ek wil vir julle aanmoedig om die bergpredikasie van Matteus te gaan lees van begin tot einde. As jy die bergpredikasie uit jou kop uit ken en jy pas dit in jou lewe toe, dan sal jy God verheerlik deur jou lewe. Die Here het dit vir my gesê. Ek sê weer eens, hy praat met my. Hy praat nie met julle noodwendig nie. Julle is dalk baie meer heilig as ek. Ek is beslis ver van heilig. Wanneer laas het julle in 'n kerk die 10 gebooie gehoor? Die 10 gebooie is uitgegooi die kerk uit. Net soos die hoofbedekkings van die vrouens uit die kerk uitgegooi is. En 'n hele klomp ander goed daarmee saam. Jesus sê, Matteus 5 vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Die wet en die profete. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul. Want voorwaar, en hier wil ek jy moet luister, want dis waar die humaniste stop. Hy sê, Jesus het gekom om die wet te vervul, daarom is die wet nie meer van toepassing nie. Dis 'n leen. Dis nie wat Jesus gesê het nie, luister. Dis nie ek wat dit vir julle sê nie, dis sy, Jesus self wat dit sê. Hy sê, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, tot laat alles gebeur het nie. En hierdie wet, in die oorspronklike woord, beteken ook die profete. Dit beteken die hele Torah. Hy sê, voordat die wet gaan eindig, gaan ophou om van toepassing te wees, sal eers kom nadat die ou aarde en die ou hemel weggeneem is. Op hierdie dag, soos ons hier staan vandag, is die volle wet en die profete stil geldig. So as jy 'n lering ontvang het, ek weet nie waar nie, wat vir jou gesê het, die wette is nie meer van toepassing nie, want dit staan mos nou hierso in Romeine. Dit staan aan Romeine 6, vers 14, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder genade. Die feit is, ons lees net daai stukkie, maar ons lees nie die hele res van hoofstuk 6 nie. En ek gaan nou daarby kom. Kom ons kyk, wat is die dwaallering sy oorsprong? Terwyl ek, nadat ek hierdie visioen gesien het, my verder het die Here toe 'n klomp ander goed op my pad gebring, onder andere het hy boek op my pad gebring, wat die titel van die boek is, Hell's Best Kept Secret. En daar, die skrywer van die boek verwys na ou wat geleef het van die 1919 tot 1992 en wat hier om en by die 1960s, daarom het hy 'n preek gepreek wat wêreldbekend was en julle kan het gerus gaan naslaan op internet. Die preek is beskikbaar op internet in audio. Die preek se naam is 10 Shekels and a Shirt. As julle die preek geluister het, dan sal julle verstaan waar ek praat vanmôre. Maar hierdie ou Paris Reed het hier woorde gehad. Nou ek was bevoorreg om vir 'n tyd lank betrokke te wees by Youth for Christ International. Ek was op hulle internasionale board of directors. En het hierdie ding waarvan hy nou waarna hy hier verwys, het baie duidelik deurgekom vir my terwyl ek daar was. Ek is verskeie keer Amerika toe en so aan, na hulle hoofkantore. Hy sê die volgende woorde, hy sê, if I had my way, I would declare a moratorium on public preaching of the plan of salvation in America for 1 to 2 years. Nou op daai stadium toe hierdie, the so-called plan of salvation for America, was in daai tyd wat ons nog vandag nog sê, dis waar hierdie mag julle oogies toe, dat die ander nie kan sien nie en dat hulle kan vorentoe kom, dis waar hy sy oorsprong gehad het. Van die mense vorentoe, en dan moet hulle die sinnes prayer kom doen, en dan word af hulle gesê, julle is nou fine. Julle kan nou maar net voortgaan op die conveyor belt. Then I would call on everyone who has use of the airways and the pulpits to preach the holiness of God, the righteousness of God, and the law of God, until sinners would cry out, what must we do to be saved? Then I would take them off in a corner and whisper the gospel to them. And please don't use John 3:16. Such drastic action is needed because we have a gospel-hardened generation of sinners by telling them how to be saved before they have any understanding why they need to be saved. Gospel hardened sinners. Dis wat ons op die conveyor belt gesien het. Gospel hardened sinners. Soos ek gesê het, waar kom hierdie dwaallering vandaan? Dit kom van verse so uit die Bybel uit al, soos hierdie in 6, in Romeine 6 vers 14, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder genade. Maar as jy daai gedeelte van die begin af lees, waar Paulus sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? En as julle daai ding lees, dan sien dit, dit is die trant van sy hele story. Hy sê hier so in vers 14, wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder genade? In die Engels sê dit, by all means not. Die vraag is, hoekom doen ons dan nog steeds sonde? Hoekom vind ons dan vir ons nog steeds daar, by daai punt waar ons probeer, maar ons krediet nie reg nie? Kom ons kyk hierdie story van die Jesus wat gesê het, bekeer julle. Wat beteken bekering? En ek wil vir julle hierdie gedeelte lees in Lukas 15. Die gelykenis is daar waar Jesus die story vertel van die verlore seun. Maar kyk, luister wie is die hoorders van hierdie gedeelte. Vers 15 vers 1 hoofstuk 15 vers 1 sê en al die tollenaars en die sondaars, die prostituie het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerdes het gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Nou, hulle was ook daar op die agtergrond. En toe vertel hy hierdie verhaal, hy sê, man het twee seuns gehad, die jongste van hulle het vir sy vader gesê, vader, gee my my deel van die eiendom wat my toekom, en hy het dit vir hom tussen hom verdeel. Nou, ons ken die story van die verlore seun. Dit wat hy gedoen het, was 'n groot oneer aan sy vader in daai gemeenskap hulle gebly het. Uiteindelik was sy pa gesê, ek is eintlik nou moeg vir jou, ek wil eintlik gehad het, jy moes nou al dood gegaan het, maar jy vat nou so lank om dood te gaan, so ek sien nie kans om te wag tot jy dood gaan, voordat ek my deel van my erfdeel kry nie, so ek kom haal het sommer nou. En toe weet ons, hy het na 'n ver land gegaan, en daar het hy het losbandig gelewe, hy het al die geld by mekaar gemaakt, en hy het dit in sy sak gesteek, en hy het na verland gereis, en daar het hy sy eiendom, en sy verkoos, deur losbandig te lewe, en toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Toe het hy by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en hy het die varke opgepas, en ons weet dat hy het later so honger gelei, hy het begeer om die pele of die kos van die varke te eet, maar hy mag het nie gedoen het nie. En daar het hy tot bekering gekom. Dis bekering. Hy het daar vir homself gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van die honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, vader, ek het gesondig in die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die kind genoem te word nie, maar maak my soos een van die huurlinge. Daai wat hy vir homself gesê het, wat hy besef het om deurgedring het, is daai wat die lig op daai mense wat op die konveierbelt, is die lig op hulle geskyn, en hulle die waarheid besef, en hulle het gesê, as hy langer in daai varkhok gaan bly, gaan die varke hom opvreet. As hy langer daar gaan bly, waar hy daar homself bevind het, dan is hy hel, gaan hy ervaar. Dis waar oor hierdie story gaan, gedeeltelik, daar is ander, hele paar ander goedes lesse wat jy daaruit kan lees, maar ek wil vanmorgen op hierdie ene concentreer, dit is bekering. Toe Jesus sy eerste woorde, toe hy begin preek het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel is op hande. Wat beteken bekering? Bekering beteken, jy het daar achtergekom op die konveierbelt, dat hier is moeilikheid, ek is op pad hel toe, want die lig het op jou geskyn en jy die waarheid gekry. En ek moet hier afklim, ek moet van hierdie konveierbelt afkom, so gou as moontlik, of ek moet uit hierdie vark ook uitkom voor die varke my gaan opvreet. En wat doen hy? Onthou, hy was in 'n ver land. Hy begin te stap. Nou, baie wil vir ons vertel, dat toe hy by sy pa uitgekom het, wat vir hom daar gestaan en wag, dag en nag, het hy nog na varkstront gestink. Ek glo nie, dis waar nie. Ek dink soos wat hy nader aan sy pa gekom het, het hy hom gaan was, hy het hom skoon gemaak. Hy het baie besin oor dit wat hy gaan doen. Hy het 'n pad van bekering gestap. Dit was 'n lang pad. Dit kon 'n jaar geneem het. Want hy het nie geld gehad om te betaal vir die trip nie, so hy moes stap. Die pad van bekering, dit is 'n lang pad. En volgens Jesus is dit 'n steil pad, is 'n moeilike pad om te kry. Daar's min mense op daai pad saam met jou. So as jy jou vanmôre bevind op 'n pad waar daar 'n klomp ander mense is, dan moet jy weet jy's op die verkeerde pad. As jy sê ek doen wat ek doen omdat almal om my doen dit, dan daarom sal ek dit ook maar doen. As jy sê ek slaap met my boyfriend omdat almal slaap met hulle boyfriends, en hoekom sal ek nou anders te wees? Dan sê ek vir jou, jy is op die verkeerde pad. En ek sê vir dieselfde woorde wat Angus Bakken gesê het, wat my by sal bly totdat ek die dag deur die Jesus gehaal gaan word, of totdat hy terugkom, wat ook al. Hy daarvoor, toe die hele paviljoen leeg gemaak is in Windhoek toe ons daar was. Omdat hy vir hulle vorentoe geroep het en die almal het vorentoe gekom. En 'n groot deel van die mense wat daar omgaan staan het, was die wat geel hemde aangehad het, wat veronderstel is om vir die wat hulle self tot bekering wil bring, moes bid. Het daar 'n groot gros van daai ouens met die geel hemde ook tussen die wat voor gebid moes word gaan staan. En hy het gesê, ek het dit nog nie gesien nie. Hoekom het dit gebeur? Die mense het die lig gesien. Mense wat gedink is hulle Christen het skielik die lig gesien. En besef hulle is op die verkeerde pad. Maar hy sê, hy wys spesifiek daar na 'n jong paartjie wat daar staan. Hy sê vir lady, if you sleep with that young man that is standing next to you, you're not married to him. You are fornicating and you're going to hell unless you repent of your sin. Not only ask forgiveness, but repent. That means to walk away from that. To walk away from the pigsty that you find yourself in. It's no use you decide I want to change, because dis nie wat bekering beteken nie. Bekering beteken jy stap weg. Dis bekering. Dis 'n pad. En dit gaan 'n moeilike pad wees. Dis nie 'n maklike pad nie. En jy gaan hinker om terug te gaan na die varkhok gedurig. Dis wat daai boek sê, en ek wil, soos ek sê, reeds gesê het, as jy 'n man is, jy boek lees. En ek wil dit ook vir julle sê, volgende week, Sondag, 6:00, vra ek dat alle manne hier by mekaar kan kom, wat belangstel om hulle lewens so te lei hiervanaf verder vorentoe, dat julle God verheerlik in julle huise, spesifiek, dat julle die opdrag wat God vir jou gegee het as vader van die huis nakom. Met ander woorde, dat jy die priester en die profeet en die voorsiener en die beskermer van jou huis is. En dit nommer 1, die belangrikste een is priester. Die meeste van ons, ek het nie my priesterskap nagekom wanneer dit gegaan het oor die beskerming van my dogters se virginity, se maagdelikheid nie. En dis die vader se job om seker te maak dat sy dogters die dag as hulle trou, dat hulle daai kosbaarste ding wat hulle na hulle huwelik toe neem, wat die bloed van die verbond is, dat dit ongeskonde is. Dis ons job. En ons het nie ons job nagekom nie. Ek het my job nie nagekom. Maar ek het my voorgeneem, dat ek by elke geleentheid wat ek gaan kry, en dis hoekom ek en my vrou onsself bereidwillig verklaar het, om mense te help, wat hulle self voorberei om te trou. En die wat klaar getrou is om vir hulle te vertel, wat hulle met hulle eie kinders se verantwoordelikheid het. As jy dogters in die huis het, is dit jou verantwoordelikheid, man, om seker te maak. Dit is die opdrag wat God in die wet gegee het vir die Israeliete. Die pa het die bewys die volgende oggend gebring dat die bloed daar was vir die verbond wat daar gesluit is. Want die huwelik is 'n bloedsverbond voor God. Dis waar die twee mense een word. Maar ons doen dit nie. Hoekom nie? Ons gee nie om nie. Ons never mind. Dat ons werklik waar voorbeelde sal wees vir ons seuns. Seuns kan ook maagde wees as hulle trou. Dis wat ons van wat God van ons verwag.
Ek is besig om my tyd te raak hier. Ek wil sê, ek het ook die geleentheid om volgende week weer te praat in die Afrikaanse diens. En dan sal ek verder gaan, want ek wil graag vir ons oplossings gee. Want het help nie, ons kom agter, ons is op die verkeerde plek, op die verkeerde pad, en ons weet nie om van die pad af te kom, op die regte pad nie. En dit is een van die goed wat ek voel wat die Here met ons wil deel. Kom ons kyk waar die leen vanaf kom het. Ek gaan vir julle hierso 'n leen lees. Hierdie is 'n nuwer vertaling. Nou as julle na die Engelse vertalings kyk, dan gaan julle nog baie meer leens daarin sien. Dis nie leens hier, dit is net sulke goedjies wat uitgelaat is wat daar moet wees wat nie daar is nie spesifiek. En dit is hoekom ek vir julle kan aanbeveel moet liewerste nie die nuwe Afrikaanse vertalings lees nie, want julle gaan daar goed sien wat vir julle nie waarheid is nie. Ek wil vir julle vat hier na Romeine 7 toe waar Paulus sê hy sê hierso in vers 15, want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek dan doen wat ek nie wil nie, en dan stem ek met die wet, dat die wet goed is, stem ek saam. Nou so gaan hy aan, hy sê, ellendige mens, wie sal my verlos van hierdie liggaam van die dood? Ek dank God vir Jesus Christus, ons Here. En dan sê die ou vertaling, gaan eers die nuwe vertaling lees. Die nuwe vertaling sê Romeine 8 vers 1. As iemand aan Jesus Christus verbind is, sal God hom nie veroordeel nie. Lekker, ons kan maar sonde doen. Dis nie wat die ou vertaling sê. Die ou vertaling sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat eerstens in Christus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daai gedeelte is omtrent in die helfte van al die moderne Engelse vertalings uitgelos. Julle sal vind, toe ek 'n jong mannetjie was en jy het 'n klomp Engelse kerke, Congregational Kerk en daai Methodist Kerk en daai goeie, hulle het Pew Bibles gehad. Die Pew Bibles was almal NIVs. Hoekom was dit NIV's? NIV het daai gedeelte uitgehaal. Die NIV het ook die gedeelte uitgehaal wat vir jou sê daar in Handelinge 8 vers 11. 11 vers 8. 8 vers 37. Is heel weg. Kyk in jou nuwe Bybel. Daar is nie 8 vers 37 nie. Dit is waar die Enoch vir Filippus vra, hier is water. Wat verhoed my om gedoop te word? En dan sê dit, en hulle het afgegaan en hulle het in die water ingegaan en gedoop in die nuwe vertalings. Die ou vertaling sê, hy het vir hom verduidelik wat hy moet doen voordat hy gedoop kan word. Hoekom dink julle, wie dit uitgelaat? Hier wat is die verskoning wat hulle sê? Hulle sê die rede hoekom dit uitgelaat is omdat dit in van die oudste manuskripte wat hulle ontdek het, is dit nie in nie. Nou, daar is 'n baie goeie verklaring daarvoor. Die oudste manuskripte wat dit nie in is, is die wat die mense nie gebruik het nie, omdat dit nie reg was nie. Die manuskripte wat baie gebruik is, moes oor en oor oorgeskryf word, omdat hulle baie gebruik word. Ons weet mos, dit was perkamentrolle en leerrolle en sulke tipe van goed. So maar nou, daar met die goed wat hulle eintlik weggegooi het, het behoue gebly. Nou sê hulle, daai was die regtes. As jy hoofstuk 8 verder gaan lees, dan sal jy sien, dat hierdie walking after the spirit and not after the flesh is 'n tema wat oral sy verskyning weer maak. Daar's 'n pad wat moet gestap word. Daar's 'n verdere dwaallering. Wat sê jy is okay. Jy moet net die naam van die Here Jesus aanroep en jy's alright. Die Here Jesus het vir ons gewaarsku, nie almal wat sê Here, Here
gaan die ewige lewe beerf nie. Onthou julle dit? Jesus se eie woorde. Dis nie Petrus of Paulus of Jakobus of iemand se woorde wat hulle toevallig, dit was woorde wat die Heilige Gees laat skryf het. Daar's nog 'n onwaarheid. Baie van die mense wat op daai konveye belt is glo dat hulle gaan weggeraap word. En so hulle gaan nie daar oor die afgrond val nie. Kom ons luister wat sê Openbaring oor hierdie storie. Openbaring 20 vers 4. En ek het trone gesien en hulle daarop gaan sit. En hulle is die oordeel gegee. En nou moet julle mooi luister. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus vir 1000 jaar. Interessant was dit. Begin van die jaar het ons besluit, ons gaan die profesie een bykie bestudeer. En ek het dit vooral aanbeveel aan aanleiding van ons wat die bybelskool eerste en tweede jaar bybelskool gedoen het, omdat ons nie kon aangaan met die derde jaar. En gesê, kom ons gaan pas dit wat ons geleer het in die bybelskool een bykie toe. En ons gaan kyk waar is ons met die timeline. Hoe ver is ons van Jesus se wederkoms af? Want die woord sê, Jesus homself het gesê, niemand ken die uur en die dag en die uur van sy wederkoms nie, net die Vader weet. Maar hy sê nie dat, hy sê wel, dat ons al die tekens sien. Anders hy sê nie, ons gaan nie die jaar weet nie. Nou, dit mag miskien hare kloof wees, maar dit is soos ek het sien. Hierso sê hy, dat die wat saam met Jesus gaan regeer, die 1000 jaar wat nog gaan kom, gaan een ding moet deurgaan, wat nog ook gaan kom. En dit gaan in die groot verdrukking wees. Met ander woorde, hierdie mense wat saam Jesus gaan regeer, gaan deur die groot verdrukking. Hulle gaan nie die merk vat nie. Die merk is nog nie daar nie. Die merk kom nog. Die merk is redelijk nabij. Ek skat die merk is nie meer as 15 jaar van hier af. Dis wat ek in die woord sien. So ek wil vir julle sê, dat daai hele story van die wegraping, is weer een van die humanistiese goede wat sê, jy kan maar nog aangaan in jou sonde, daar staan, word aan mekaar gesê, in die eerste gedeelte van Openbaring, die wat gaan vaststaan tot die einde, gaan in. Die wat nie gaan vaststaan tot die einde nie, gaan nie in nie. En die wat glo dat jy kan nie jou saligheid verloor, ek vir jou sê, dis ook alleen. Want Jesus sê, die van julle wat lou is, gaan ek uitspuug. Die korrekte vertaling daar is, hy gaan uitbraak. Hy is gonna vomit jou uit. Wat maak jou lou? Die sonde. As jy aangaan in sonde, Jesus het vir die vrou wat hulle wou doodgegooi het met klippe, wat het hy vir haar gesê? Toe die wat daar wou gegooi het, weggeloop het. Volgens die wet moes hy doodgegooi gewees het. Dis die God wat ons dien, by the way. Jy van sê, ek veroordeel jou ook nie. Gaan. Maar wat? Wat het die van gesê? Sondig nie meer. Want as jy gaan aanhou met sondig, dan gaan my genade vir jou niks werd wees nie. My genade stop daar waar die sonde begin. Jesus sê, as jy nie vergewe nie, sal jy ook nie vergewe word nie. Jy kan hoe heilig wees en hoe jy in die kerk sit, man. Jy kan hoeveel demone uitgedryf het en hoeveel mense hande opgeleid en siek gemaakt het. As jy nie vergewe nie, ga jy hel toe. So die woord sê. My vrou wys vir my goedjies hier so. Vers 12 sê, Openbaring 20, en ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel, na wat in die boek geskryf is, volgens hulle werke. Vers 15, en as dit bevind is, dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel
van die vuur gewerp. Julle lees hoe lyk die hel? Hy sê as Jesus sê so in Markus 9 en as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan as om twee hande te hê en in die hel te gaan in die onuitbluslike vuur waar hulle wurm nie sterf nie en hulle vuur nie uitblus nie. Dis die hel. Ek wil vir u sê, ek weet nie wat u vandag gehoor het nie, ek weet nie of u dieselfde gehoor het wat ek gehoor het nie. Maar, ek kan met julle deel wat ek gehoor het. Ek het gehoor, as jy vanmorgen besef dat jy in die varkok is, met ander woorde, jy is op pad, op die konweierbel, en jy neem 'n besluit dat, tot hiertoe nie verder nie. Ek wil vandag wil ek van hierdie konweierbelt afklim. Dat ek vir jou sê, jy kan vorentoe kom en jy kan dit vir die Here kom sê. Die stap wat jy gaan doen vorentoe kom. Ek gaan nie eens vir jou bid nie. Jy kan vir jouself bid. Want dit is 'n besluit wat jy moet neem. Ek wil vir jou sê dat die pa het nie mense gestuur om sy seun daai die varkhof uit te gaan haal nie. As jy daai verhaal verder lees van die verlore seun, sy pa het vir hom gesit en wag. Sy pa het na hom toe gehardloop. Hy was 'n ou man. En dit was in daai gebruike van daai tyd was dit 'n ongekende ding om 'n ouer man te sien hardloop, want hy moes sy rok opgetrek het en hy moes sy bene ontbloot het en om te kon hardloop. So daar is nie sulke goed gedoen daar nie. Daai mense in daai gebied hardloop vandag nog nie. Hulle is statig, hulle beweeg stadig. Toe hy sy seun sien kom daar, wat tot bekering gekom het, het hy na hom toe gehardloop. Ons pa staan en wag vir ons nou, om na ons tot te hardloop vanmorgen. Want die genade is vir ons groot genoeg. Hy wil ons met open arms ontvang. Hy wil vir ons 'n nuwe kleed gee. Hy wil 'n ring aan ons vingers sit. Hy wil sê, jy is my kind. Jy was dood, maar nou het jy lewendig geword. Sit jy is vanmorgen, dan wil ek vir jou vra om voor in te kom. Ek gaan nie vir die ander vir hulle oor toe te maak nie, want as dit vir jou ernstig genoeg is, dan sal jy kom en ek weet, daar is ons van ons wat vanmorgen moet kom, en ek is een van hulle, ek staan klaar hiervoor. Ek wil die Here sê, tot die toe nie verder nie. Ek gaan my oë, van nou af, gaan ek my oë gebruik om u te eer, ek gaan my gedagtes gebruik om u te eer, ek gaan my doen en laten gebruik om u te eer. Ek verstaan my verantwoordelikheid as 'n ouer, om seker te maak, dat die godly offspring wat God in jou, vir jou gegee het om groot te maak, dat jy hom groot maak in die weë van God, staan asseblief. Soos ek reeds gesê het, ons gaan nie vanoggend die nagmaal gebruik nie. Ons het nie genoeg tyd daarvoor nie. Dis 'n viering en ek wil graag hierdie preek volgende Sondag voortsit en dan sal ons volgende Sondag die nagmaal vier. Want dit is wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Ons maak ons vas daarin in Johannes 6 daar vers 52, 53, 54 sê Jesus dat as julle my liggaam eet en my bloed drink, dan word ek een met julle. Soos 'n man en vrou een word, so word ek ook een met julle. Vader, ons wil dankie sê. Dankie vir Jesus. Dankie vir wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Dankie dat Jesus die volle prys betaal het. Dit is waar wat die woord sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, dat die wat in hom glo, en hulle volle vertrou op hom plaas, en doen, wat hy vir hulle sê, hulle moet doen, omdat hulle hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe hê. Want dit is wat daai glo beteken, Here. Die glo beteken nie net, om te sê, ja, ek glo nie, want, daar is 'n waarskuwing in Jakobus wat sê, die demone glo ook in Jesus en hulle sidder. Ons glo, Here,
dat u gekom het en kom doen het en kom sê het wat ons moet doen, wat ons verantwoordelikheid is, Here. En ek vra, Here, dat u dit op ons hart sal plaas vanmôre om ons verantwoordelikheid op te neem. Want ons sien daar in Openbaring 12, Here, dat ons staan aangekla deur die aanklaer dag en nag voor die troon. En die enigste manier hoe ons die aanklaer kan oorwin is eerstens deur die bloed van die lam. En dit is die genade, dit is die vrydeel, maar dan die volgende twee dinge want die genade en die bloed kan nie alleen staan nie. Deur die woord van julle belydenis en deur vreesloos te wees, die dood nie voor bang te wees nie. Al word ons doodgemaak omdat ons in Jesus glo, sal ons nie bang wees nie. Maar Here, ek wil vanmôre vra dat in ons harte die vrees van God sal inkom. Want die vrees van God is die begin van wysheid. Sonder die vrees van God, Here, verstaan ek, gaan ons op hierdie konweierbelt bly. Maar daarom vra ek, Here, dat u elke hart vanmôre hierso sal vul met u vrees. Dat ons sal weet, Here, dat u 'n heilige God is. Dat u die genade aspek uit u heiligheid voortvloei. Dat u liefde die oorsprong in heiligheid het. En dat dit is waarna ons moet streef. En ons wil vir u dankie sê, Here, dat die Heilige Gees vir ons help om daardie soort lewe te lei. 'n Lewe van heiligheid. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, daar's tee en koffie. Dry.